Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-program nil-Kazino Sal-Ariston, b'kitba u riċerka ta' Carmelo D'Amato. Program li sieħodna fuq vjaġġ tul l-istorja tal-Festival ta' Sanremo. Jippreżenta Carmelo D'Amato u Antonella Gallia Lofreda.
Dal Salone dei Festival del Casinò Municipale di Sanremo sta per avere inizio la serata conclusiva del 14° Festival della Canzone Italiana organizzato dall'ATA. Presenta Mike Buongiorno con Giuliana Lo Iodice. Gentili signore e signori, a tutti l'augurio di una buona serata. Ed ora ecco a voi Mike Buongiorno.
Grazie, buonasera amici ascoltatori e allegria.
Wasalna l-14 l-edizzjoni tal-festival li sar bejn 30 ta' Jannar u l-ewwel ta' Frar tal-1964. Kien it-tieni festival għal Mike Buongiorno li din is-sena kellu jikkuntenta b'assistenta waħda biss, Giuliana Lo Iodice, attriċi italjana li kienet qed tikseb suċċess kbir bis-serje Una Traġedja Amerikana. Wara d-disfatta li kellu l-festival is-sena ta' qabel, id-direttur Gianni Ravera u djar tad-diski Taljani ridu jaraw x'jagħmlu biex jerġgħu jqajmu dan il-festival fuq saqajh. Iddeċidew li jiftħu l-bibien beraħ għall-kantanti barranin li wkoll setgħu jipparteċipaw biex b'hekk setgħu jkollna kanzunetta interpretata minn kantant Taljan akkumpanjat minn kantant barrani. Iżda żaħ Taljani oġbitom ħafna din l-idea x'issa setgħu jaraw l-idoli tagħhom aktar mill-viċin. Ma qablitx ma din l-idea il-Union tal-kantanti illi beżet li b'hekk il-kantanti Taljani ser tonqsilhom din l-opportunità li jipparteċipaw fil-festival. Iżda rebħet ir-raġuni favur l-ispettaklu u b'hekk issa stajna naraw kantanti kbar bħal Frankie Lane, Gene Pitney, Frankie Avalon, Ben E. King u Paul Anka. Paul Anka li fl-età ta' 22 sena kien diġà sar l-idolu taż-żgħażagħ kien jinsab fl-aqwa tal-karriera tiegħu fejn kien diġà bih miljuni ta' diski. Kien abbinat ma' Robbie Ferrante u kellhom din il-kanzunetta.
Restarmene qui, ho negli occhi il colore del tuo mare, ho nel cuore l'azzurro del ciel, ogni volta che devo partire, io mi porto il ricordo di te, la mia casa è laggiù, come il sole sta qui, tu sei il sole per sta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Ogni volta che torno non vorrei, non vorrei più partire, pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restarmene. La mia casa è laggiù, ma il mio sole sta qui, tu sei il sole per me, e non vorrei, lo sai, lasciarti mai perché ogni volta che devo lasciarti, sento tanta tristezza nel cuore, e mi resta soltanto la gioia di pensare. ricorderò di pensare che ti tornerò, di pensare che ti tornerò, 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 tornerò.
Ovvjament, minn barra l-kantanti Baranin, kien hemm ukoll il-kantanti Taljani. Kien hemm stennija kbira għal Domenico Modugno, li kien abbinati kanta ma' Frankie Lane il-kanzunetta Kemme n-importa a me, l-irnexxela ta' tarsa l-finali. Kien hemm Claudio Villa, abbinat ma' Peggy March, li però l-kanzunetta tagħhom passo su passo anqas biss waslet sal-finali. U l-favorita Milva, abbinata ma' Frida Boccara, li wkoll il-kanzunetta tagħhom l-ultimo tram m'għamlitix sal-finali. Kantanti oħra kbar Taljani li ma marrux tajjeb dell-edizzjoni kienu Pino Donaggio, Tony Dallara u Tony Renis. Esfortunatament il-ġurija mhux l-ewwel darba li jkunu ħadu fal-tastikka u jalliminaw kanzunetti li wara jkunu saru enormi fix-xena mużikali Taljana. Każ tipiku kienet l-eliminazzjoni tal-kanzunetta kompożizzjoni ta' Giorgio Calabrese u Carlo Alberto Rossi Esse Domani, li kienet interpretata minn Fausto Cigliano u Gene Pitney.
E se domani, e se domani, e se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanca di me. Quello che basta ora fra gente non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani e sotto io sé all'improvviso il mondo intero, non solo te. Se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanca di me.
Forsi wieħed jistaqsi kif din il-kanzunetta saret daqshekk popolari. Kombinazzjoni. Waqt il-kantanta Mina kienet fl-istudios tistenna li jasal Alberto Rossi biex flimkien ikomplu jaħdmu fuq l-album il-ġdid ta' Mina, fuq l-iskrivanija din sabet il-kliem ta' din il-kanzunetta u bdiet tigref it-titlu tagħha fuq l-iskrivanija ġdida ta' Rossi. X'inra hekk, Alberto Rossi esklama li jekk trid tigref il-kanzunetta, allura tigrifa jew tirrekordja fuq diska. U s-suċċess kien enormi. Novità oħra għal din l-edizzjoni kienet il-lidjar tad-diski ma kinux sodisfatti bl-arranġamenti mużikali li kienu qed jagħmlu id-diretturi tal-orkestra. L-istil tal-mużika u ta' kif kienu bdew jiġu rrekordjati id-diski kien qed jinbidel. Għalhekk id-djar tad-diski rridu orkestra aktar organizzata. L-aktar meta ħafna drabi, karriera ta' kantant kienet tiddependi fuq dawn it-tliet minuti fuq il-palk tal-kazino. Gianni Ravera ha nota ta' dan u minn din is-sena kellna 22 direttur tal-orkestra differenti. Orkestra li kienet mamula minn 37 mużiċist. Fost id-diretturi tal-orkestra kien hemm uħud li ma kinux ġodda għall-festival bħal Pino Calvi, Gigi Cicellero u Gianfranco Intra. Oħrajn illi kienu magħrufa sew mal-pubbliku bħal Bruno Martelli u Franco Monaldi. U oħrajn illi saru famużi internazzjonalment bħal Louis Bakloff u Ennio Morricone.
Minn din is-sena ġiet eliminata l-ġurija fis-sala. Li ħafna kienu jsostnu li kienet tkun mixtrija. U bdew jivvotaw biss 300 ġurat imqasma fl-20 sieda tar-rajj imxarda madwar l-Italja kollha. Biex jonqos it-gergir u ma jkunx hemm gdiedem, ġie deċiż li titħabbar biss l-isem tal-kanzunetta rebbieħa. Waqt li l-kanzunetta l-oħra kollha jiġu klassifikati fit-tieni post. Din ir-regola baqgħet tgħodd ta' 3 edizzjonijiet illi ġejjin. Kien hemm 24 kanzunetta li minnhom jgħaddu 12 għas-serata finali. Ir-raj kien għadu mhux lest li jibdel l-iskjeda tiegħu biex jitrasmetti l-festival. Għalhekk l-ewwel żewġ serati, waqt li kienu mxandir dirett fuq ir-radju, ġiet Murija sija minnhom xandira rekordjata. Il-kantanti Barranin kważi kollha tħallew barra. Is-serata finali mbagħad ix-xandret b'mod dirett kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni. Il-favoriti għar-rebħ kienu Claudio Villa jew Milva, jew forsi xi ħadd mill-kantanti Barranin, minja forsi Polanka. Iżda rebbieħa kienet studenta ta' 16-il sena mill-Belt ta' Verona. Tfajla li kienet għadha kemm rebħet il-festival ta' Castrocaro, Giliola Cinquetti.
Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età.
Seul avec toi,
si tu voudras,
si tu voulais,
si tu voudras,
si tu voulais,
aspettarmi,
m'attendre,
quel giorno avrai,
un jour tu auras,
tutto il mio amore,
tout mon amour,
per te,
pour toi.
Gianni Ravera ha raġun meta propona li r-rebbieħa tal-Festival ta' Castro Caro jipparteċipa b'mod automatiku fil-Festival ta' Sanremo. Fuq kompożizzjoni ta' Niza u Panzeri, il-kanzunetta kienet miktuba għal Giliola Cinquetti, fejn b'interpretazzjoni brillanti interpretat l-innoċenza ta' tfajla tal-età tagħha. U l-ġurija nsiet l-ismijiet il-gbar ta' xena taljana, nsiet il-kantant il-gbar illi qasmu l-Atlantiku biex jipparteċipaw fil-festival, iżda vvutaw għas-sinċerità u l-kanza bih ta' din il-kanzunetta. Beck, Nono Letà u Giliola Cinquetti inataw id-dritt illi jirrapprezentaw l-Italja fil-Festival tal-Eurovision illi kellu jisir fid-Danimarka eżattament ġewwa Copenhagen. U b'din il-parteċipazzjoni Giliola għaqdet it-tlet rebħiet għax mhux biss rebħet il-Festival, l-ewwel rebħa tal-Eurovision għall-Italja, iżda kaxkret il-kanzunetti l-oħra fejn tidħol votazzjoni, tant illi ġabet 49 vot kontra 17 il-vot illi ġabet il-kanzunetta klassifikata fit-tieni pożizzjoni.
Ovvjament mhux kulħadd ħaggwas b'din ir-rebħa. Domenico Modugno tant kien iddiżappuntat. L-instema jgħid li din ir-rebħa kienet buffonata tal-ġenn. Irħila mbagħad li sentejn wara rebaħ dan il-festival proprju ma' din għall-kantanta Giliola Cinquetti. Ittrjonfa wkoll f'din l-edizzjoni kantant żagħżugħ ieħor li minkejja li ġie esklus mill-kompetizzjoni finali, il-kanzunetta tal-esparata fl-ewwel post tal-klassifika taljana. F'qasir żmien biegħet il fuq minn miljun kopja. Jinnat li din il-kanzunetta Bobby Solo, li jismu propja huwa Roberto Satti, kien kitiba sentejn qabel, għall-okkażjoni tolq snin 8 Meta ġie deċiż li jipparteċipa fil-festival, kien hemm xi problemi dwar il-kliem. U ba bisola ma riddar ta Mogol biex jiktiblu lirika. Bħala bnedem mħabbat, Mogol stjeden l-bo bisola jakkumpanjaħ fil-karozza tijaw. Fejn Bombi beda jkanta l-kanzunetta, waqt li Mogol beda jgedwet xiklim minn taħt l-sin. Meta waslu l-studios, il-klim kien lest. Kien jonqos biss l-arranġament mużikali, li ġifdat fidejn is-surmast Gianni Marchetti. Ġara però li fis-serata finali, Bobby Solo marritlu l-vuċi, u ma setax ikanta. Għalhekk għall-ewwel darba ntużat il-playback fejn il-kantant ikun fuq il-palk ta' parsi jkanta, waqt li tindaq il-kanzunetta rrekordjata. L-għajdut però huma li l-problema fil-vuċi ta' Bobby Solo ma kienet problema xejn, anzi kienet biss messa in xena. Kienu lesti jissagrifikaw ir-rebħa, basta jagħtu mbuttatura lill-kantant u lill-kanzunetta. Wirnexxielhom. Minkejja li ġiskwalifikat kif għedna, din il-kanzunetta kienet suċċess enormi. Bobby Solo, li kien għad għandu biss 18-il sena, kellu bħala l-idolu tiegħu lill-Elvis Presley, tant li kien jimitaħ waqt il-kanzunetti tiegħu.
Kif qed naraw, f'din l-edizzjoni kien hemm ħafna kantanti żgħar fl-età. Minn barra Ġiljola Cinquetti li kella 16 il sena u Bobby Solo li kellu 18, kien hemm ukoll Robertino li kellu 17 il sena, Lili Bonato li kella 16 u Peggy March li kella biss 15 il sena. Jekk tiftakru sew wara li ħadret sem fil-Festival ta' Sanremo għal darbtejn fejn nistgħu ngħidu li d-darbtejn marret ħażin, Mina qalet li qatt aktar ma kienet ser tirritorna Sanremo. Iżda f'din l-edizzjoni Mina kienet preżenti għat-tlet serati fis-sala tal-Kazino. Il-fotografi kellhom xalata joħdula ritratt wara l-ieħor. Hija kienet akkumpanjata mill-arus tagħha Corrado Pani. Tajjeb wieħed ikun jaf illi minn din l-arusija Mina u Corrado kellhom tifel, Massimiliano. Il-problema kienet li f'dak iż-żmien li jkollok tarbija barra miż-żwieġ kien dnub mill-kbar. Aktar u aktar, meta l-missier ikun diġa miż-żewweġ. Dan l-iskandlu kien tant kbir u d-dirigenti tar-raj kienu tant qaddisin illi ttieħdet id-deċiżjoni li Mina u l-kanzunetti tagħha jiġu ċensurati kemm minn fuq it-televiżjoni kif ukoll minn fuq ir-radju. F'dan il-perjodu Mina kienet għaddejja minn problemi finanzjarji kbar peress li pruvat tgħin lill-missiera f'xi investiment illi mar ħażin. Minkejja dan, Mina kienet tkun liebsa kowtijiet tal-fer mill-ifjen, wieħed differenti f'kull serata. Il-ġurnalisti malajr indunaw li dawn il-kowtijiet ma kienux tal-kantanta, iżda ta' ditta tal-kowtijiet magħrufa. U nistgħu ngħidu li mingħu bdew l-sponsors u l-marketing f'Sanremo.
Kien festival ta' suċċess, kien fejn tidħol il-kwalità tal-kanzunetta, kif ukoll fejn jidħol bejħ ta' diski. U għastmat li l-kanzunetta tal-festival bijaw il-fuq minn 6 miljun kopja. Minn dawn madwar 1.9 milioni kienu bejħ ta' Una lakrima sul-viso. Miljuna l-kanzunetta ogni volta ta' Polanka u madwar 600,000 għal nono l-età ta' Ġiljola Cinquetti. Minkejja dan is-suċċess, id-direttur artistiku Ravera Xorta ma kienx kuntent. Xtaq illi jkollu fuq il-palk il-kantanti li kienu qed jiddominaw il-klassifika Taljana. Il-kantanti li kienu qed jbijaw il-miljuni. Kantanti bħal Mina, Gianni Morandi, Peppino Di Capri, jew Rita Pavone. Ħadem ħafna iżda ma rnexxilux. Min jaf, forsi tkun darba oħra?
Nidħlu issa fl-edizzjoni tal-1965. Dak li Bobby Solo ma għamilx is-sena ta' qabel, għamlu din is-sena permezz tal-kanzunetta Se pjangi se ridi li rnexxilu biha jirbaħ il-festival. Il-kompożizzjoni kienet ta' Mogol, illi kien diġà rebaħ il-festival fl-1961 u l-1963 flimkien ma' Marchetti u Satti, il-propja isem ta' Bobby Solo. Kienet kanzunetta miktuba propju għal-vuċi ta' Bobby Solo, li għalkemm ma kienitx tajba daqs Una lakrima sul-viso, xorta kienet kanzunetta tajba ħafna. Kien żmien fejn il-Beatles kienu qed iħallu effett kbir iżda il-kantant tagħna baqa' fidil lejn il-mużika ta' Elvis Presley billi jipprova jimitaħ. Bil-brillantina ma' xagħru u make-up notevoli, Bobby Solo kien kważi ċert li se jirbaħ din l-edizzjoni. F'waħda mis-swali tax-ċinema ta' Sanremo kien qed jintwera l-film Una lakrima sul-viso u der ċarx kien ser jiġri. Għenet ħafna wkoll sabiex din il-kanzunetta toħroġ rebbieħa l-interpretazzjoni tal-Minstrels, grupp country rock Amerikan illi kien qed jagħmel tour madwar l-Ewropa. Fost il-kantanti stabiliti li kienu jiffurmaw parti minn din il-band Amerikana, insibu lil Barry Maguire, Kenny Rogers u Kim Carnes.
Se piangi amore, io piango con te perché tu fai parte di me. Soli di sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Faccio parte di te. Ricorda sempre quello che fai sopra il mio mondo, lo rivedrai. Non sarai solo, anche se tu
F'din l-edizzjoni kien hemm żewġ kantanti li kienu rebħu l-festival f'snin li mgħoddija u kien mistenni ħafna minnhom. Betty Curtis rebbieħa tal-edizzjoni tas-sena 1961 kienet abbinata ma' Petula Clark fejn interpretaw il-kanzunetta Invece No. Waqt li rebbieħa tas-sena ta' qabel, tal-1964 Giulia Le Cinquetti, kienet abbinata ma' Connie Francis għal kanzunetta O Bisogno di Vederti. Sfortunatament żewġ kanzunetti li ftit li xejn baqgħu jissemmew. Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet il-pubbliku kien qed jistenna ħafna minn dan il-festival. Ġara iżda li d-dar tad-diski multijien nazzjonali RCA li kienet ukoll qed tikkontrolla parti kbira mis-suq Taljan, iddeċidiet illi l-kantanti reġistrati magħha ma jitħallewx jieħdu sem. Dan għaliex waqt li l-RCA kellha sitt kanzunetti għall-festival, tħallew jipparteċipaw biss tlieta. Huma qalu li jew kollox jew xejn. Għalhekk kantanti bħal Paul Anka, Alain Barrière, Dalida, Neil Sedaka u Gino Paoli ma tħallawx jieħdu sem. L-aktar li ħadha bi kbira kien Gino Paoli li l-kanzunetta li kellu prima di Vederti setgħet kienet fost il-favoriti għar-rebħ tal-festival. Waqt li Dalida kienet ilha tistenna il-waqt opportun biex tipparteċipa. Hija sqarret li qatt ma ħadet sem fil-festival, għax kien għadu qatt ma kellha kanzunetta adattata għalija. Iżda ħasset illi l-kanzunetta li kellha tinterpreta tina s-sena, Ascoltami, kienet il-kanzunetta maħluqa għalija. Magħhom tħallew barra kantanti kbar oħra bħal Claudio Villa, Domenico Modugno, Johnny Dorelli, Gianni Meċċja u Tony Renis.
Kien it-tielet festival għal Mike Buongiorno li din is-sena kien mejjun mill-attriċi u prezentatriċi Grazia Maria Spina. Il-festival sar bejn 28 u 30 ta' Jannar u tella fis-Salone delle Feste fil-Kazino ta' Sanremo. Din kellha tkun l-aħħar edizzjoni fejn kantanti Taljani setgħu jinterpretaw aktar minn kanzunetta waħda. Xi ħaġa li però setgħu jibqgħu jagħmlu il-kantanti barranin. L-orkestra kienet magħmula minn 40 mużiċist illi kienu taħt id-direzzjoni ta' 19 il Sur Mast, fosthom l-American Bert Bacara. Ħaddu sem 43 kantant illi minnhom 19 kienu nisa, l-akbar numru ta' kantanti femminili s'issa. Kien festival li ra diversi kantanti li għalkemm kienu ġodda l-Sanremo, però diġà kienu popolari mal-pubbliku Taljan. Kien hemm Fred Bongusto, Ornella Vanoni, Peppino Gagliardi, Bruno Lawzi, Iva Zanicchi u Vilma Gojċ. Vilma Gojċ kienet abbinata wkoll mal-Minstrels u l-kanzunetta tagħha Le colline sono un fiore telet fl-ewwel post tal-klassifika Taljana. Kompożizzjoni ta' Pino Donaggio, din il-kanzunetta kienet destinata għas-suċċess kellha diversi interpretazzjonijiet fosthom dawk ta' Mina u Elvis Presley.
C'è passato quasi un anno da quando sei partito, ricordo quello che m'hai detto il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di partire, ma non è giusto, non sono nessuno. Per te diventerò qualcuno. Amore, ritorna, le colline sono in fiore ed io, amore, sto morendo di dolore. Amore, ritorna. Importante, perché sei importante per me. Un giorno è lungo ed un anno è lungo da morire. Ricordo quello che m'hai scritto, il tanto freddo dentro al cuore. Va tutto bene, so sempre e spero di tornare un giorno all'altro, questa fortuna dovrà decidere se arrivare. Perché sei importante per me.
Fost il-kantanti barranin kien hemm numru ta' kantanti ta' stoffa. Forse l-aktar magħrufa kienet Connie Francis fi żmien Conchetta Rosa Maria Franco Nero mwilda l-Amerika minn ġenituri Italjani. Kienet diġà kisbet popolarità mondjali, iżda baqgħet tħobb l-Italja. Tant li kienet tħobb tinterpreta kanzunetti Taljani jew Napolitani biż-żewġ lingwi, bl-Ingliż u bit-Taljan. Kella karattru ftit imqareb u waslet il-kazino ftit ħin qabel ma kella tinterpreta l-kanzunetta tagħha. Qalet li kienet magħluqa f'kamrita, tistudja, għax dik is-sena kella l-eżamijiet. Timjura kienet kantanta wkoll Italo-Amerikana b'vuċi mill-aqwa. Dan kien ikkonfermah Frank Sinatra li stqar li Timjura hija l-aqwa kantanta bajda tal-mużika ġett. Però ma kienitx adattata għall-kanzunetti li kienet assenjata għalihom u baqgħet barra mill-finali. Tibqa' magħrufa għall-kanzunetta Hurt li aktar tard saret Aki minn Fausto Leali. Kien hemm ukoll il-kantant Angliża Kiki D li kienet abbinata ma' Fred Bongusto għall-kanzunetta Aspetta Domani. Il-kanzunetta wkoll ma waslitx sal-finali u Kiki D sparixxiet. Però mbagħad naraw it-tirritorna f'Sanremo fi snin 70. Akkumpanjata mill-kantant Elton John. Ta' min isemmi wkoll kantanti oħra bħala Anita Harris, Daniel Gerard, Johnny Tillotson, Petula Clark u Dusty Springfield. Dusty Springfield probabbilment kienet l-aktar kantanta popolari Ingliża. Tant li kien għadha kif kellha suċċess enormi internazzjonali bil-kanzunetta I Only Want to Be With You. Dusty Springfield kienet għadha kemm tkeċċiet mill-Afrika isfel. Għas-sempliċi raġuni li tat kunċert mużikali li għalih kienu attendew udjanza mħalta, is-Suwed u l-Bojot. Dak iż-żmien f'dak il-pajjiż kien jiddomina l-apartheid fejn iż-żewġ ratezz ma kinux jitħaltu u jitħallew joqogħdu flimkien. Żewġ kanzunetti li kellha tinterpreta ma kienx kienu kanzunetti sbieħ, tant illi l-ebda waħda ma waslet ta' sal-finali. Però l-esperjenza tal-festival ma ntemmitx hawnhekk għal Dusty Springfield. E kif waslet lura f'pajjiża talbet il-Pino Donaggio, jagħtiha permess biex kun tista' tirrekordja l-kanzunetta tiegħu Io Can Un Vivo, kanzunetta li Donaggio kanta f'din l-istess edizzjoni flimkien mal-kantant folk American Jody Miller. U grazzi għall-interpretazzjoni ta' Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me saret suċċess internazzjonali.
Wasn't me who changed but you, and now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own, that I have to follow you. And
disa mija sittaw sittin, l-organizzaturi tal-festival ta' Sanremo bdew jindunaw fenomenu ġdid. Il-bands, jew kif sejħulhom it-Taljani, komplessi, jew gruppi. Il-Beatles u Rolling Stones kienu qed jiddominaw il-klassifiċi mondjali tal-kanzunetti u ma setax jonqos li fl-Italja ma jfaqsux eluf ta' gruppi li għal ħafna kienu magħrufin bħala kapelloni. Dan għaliex ħafna mill-membri kienu jżommu xagħarhom twil. Uħud kienu jisfaxxaw wara ftit waqt li oħrajn kellhom storja ta' suċċess. Il-mużika beat li kienu jinterpretaw dawn il-mużiċisti kienet il-mużika li rridu jisimgħu iż-żgħażagħ Taljani. Għalhekk l-organizzaturi ddeċidew li għall-Festival ta' Sanremo jiftħu l-bibien għal dan l-istil ta' mużika jekk rridu li l-festival jilħaq udjenza aktar żagħżugħa. Fost l-aktar bands popolari li ħadu sehem fil-festival kien hemm l-Ekip 84 li però ma waslux sal-finali, waqt li ir-Ribelli li kienu l-unika grupp illi waslu sal-finali. Fost il-bands Ingliżi kien hemm The Renegades u The Yardbirds. The Yardbirds ġew preżentati mill-preżentatur Mike Bongiorno bħala l-grupp li għandu isem stramp, The Yardbirds, li bit-Taljan tfisser tiġiċ. It-Taljani jgħidu li jagħmel gaff. Fil-fatt il-grupp ħa jismu bħala tifkira għal mużiċist tal-mużika jazz Bebop Charlie Parker, magħruf bħala Bird. Għamlu fjask fil-festival tant illi waqt l-interpretazzjoni taż-żewġ kanzunetti tagħhom kienu totalment fis-sakra. U ma rnexxilhomx jaslu sal-finali. Kienu abbinati jikkantaw ma' Bobby Solo u ma' Lucio Dalla. Il-festival ittella bejn is 27 u 29 ta' Jannar u kien preżentat għar-raba sena konsekuttiva minn Mike Bongiorno, akkumpanjat mill-kantanta, attriċi u preżentatriċi televiżiva Paula Penny u l-attriċi u preżentatriċi televiżiva Carla Maria Puccini. Din tal-aħħar kienet involuta f'inċident kurjuż fejn waqt l-aħħar serata taħas ħażin u waqgħet mal-art. Mike Bongiorno suspetta li dan il-ħas ħażin ma kien ħas ħażin xejn, iżda kien messa nxena tal-preżentatriċi biex tiġbed l-attenzjoni fuqha. Għalhekk baqa' għaddej bil-preżentazzjoni tiegħu qisu ma ġara xejn.
Kien beda jidher ċar li aktar mir-rap tal-festival. L-aktar importanti għal-kantanti u għad-djar tad-diski kien is-suċċess tal-kanzunetti wara l-festival. Kemm jirnexxielhom ibijaw kopji u flimha pożizzjoni titla' l-kanzunetta fil-ħit parade. Din is-sena wkoll kellu jiġi mħabbar biss l-isem tal-kanzunetta rebbieħa. Kanzunetti l-oħra kienu jiġu klassifikati fit-tieni post. Però b'xi mod il-klassifika finali ġiet magħrufa u għalkemm mhux b'mod uffiċjali sar magħruf kif kienu ġew klassifikati l-kanzunetti. Fost il-favoriti kien hemm Claudio Villa, li għalkemm kellu kanzunetta tajba, una kaza nċima l-mondo kompożizzjoni ta' Pino Donaggio, ma tantx kellu interpretazzjoni tajba, però rnexxiela tgħaddi mill-eliminatorja u waslet sal-finali. Skont kif ġi żvelat, fir-raba pożizzjoni.
Kien mistenni aktar minn Bobby Solo, ir-rebbieħ tas-sena ta' qabel? Kellu kanzunetta kompożizzjoni tiegħu flimkien ma' Mogol, li però ma niżlitx tajjeb mal-ġurija. Biex tikkomplika l-affarijiet, Bobby kien abbinat ikkanta mal-Yardbirds li peress li kienu fis-sakra xejn ma taw interpretazzjoni tajba. L-istess Bobby Solo ftit xhur qabel il-festival kien involut f'inċident ma xi ħaddiema tar-raj waqt li kien qed jirrekordja xi filmati għal fuq it-televiżjoni. Il-ħaddiema tar-raj għalhekk kienu qed jagħmlu bojkott lil Bobby Solo u ma kinux lesti li jiffilmjaw lill-kantant waqt il-kanzunetta tiegħu. Biex ma jidħolx f'aktar gwaj, Bobby Solo kellu jikteb ittra umiljanti u ta' apologija fejn talab skuża lil dawn il-ħaddiema. Suċċess enormi li ħareġ mill-edizzjoni ta' din is-sena kienet il-kanzunetta Nessuno mi può giudicare, kompożizzjoni ta' Pace, Panzeri, Beretta u Del Prete. Oriġinarjament din il-kanzunetta kienet miktuba speċifikament għal Adriano Celentano, li però irrifjuta biex fl-aħħar ġiet kantata miż-żagħżugħa ta' 20 sena Caterina Caselli.
La verità mi fa male. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare.
su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può.
L'America devo amare, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
L'America devo amare, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che scusa, ne sai perché? Sta di casa qui la felicità, molto, molto più di prima io t'amerò. Chi confronto all'altro sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più.
Għalkemm relattivament kantanta ġdida, Caselli kienet għadha ġejja friska mis-suċċess li kisbet fil-kanta ġiro. Katarina ħadet sehem fil-festival kontra l-parir tal-ġenituri tagħha. Baqgħet magħrufa bħala l-Kasko d'Oro, grazzi għall-istil ta' xahar li kellha. Stil maħsus speċifikament għalija mill-aħwa Vergottini li kienu l-aqwa stilisti ta' xahar f'dak il-perjodu. Kellha interpretazzjoni mill-aqwa. Fejn mhux biss kantat, iżda zifnet u qabżet qisha qed tagħti xi kunċert f'xi night club u mhux kanta f'Sanremo. Katarina saret l-aktar tfajla li t-tfajl Italjani kienu jimitaw u l-kanzunetta tagħha damet għall-ġimgħa sħaħ fl-ogħla postijiet tal-klassifika Taljana. Adriano Celentano li kif għedna kien irrifjuta li kanta din il-kanzunetta, prefera jipparteċipa b'kanzunetta oriġinali tiegħu, il-Ragazzo della Via Glut. Kanzunetta li xejn ma niżlet tajjeb mal-ġurija, tant li ġiet eliminata. Għal din l-edizzjoni kien hemm iċ-ċans ta' ripeskaġġju fejn kanzunetta minn dawk esklużi kellha ċans terġa' tintażel. U anqasgħu ma ntażlet din il-kanzunetta. Probabbilment din kienet l-ewwel kanzunetta li titratta l-ambjent. Celentano żamm din il-kanzunetta sigrieta sal-aħħar u kien qisha bħala l-awtobiografija tiegħu. L-istorja ta' ġuvni li meta jirritorna lejn ir-raħal tiegħu. Isib li dan kien mim li binjoli u djar moderni.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile, mio caro amico, disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma otto son lunghi. Però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, da trame cemento. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città.
L'erba e no, e andiamo avanti così, chissà come si farà.
Adriano Celentano, issa che lo darta di schitiau marufa pala al clan. Il cantante colla tal clan kienu ġew eliminati mill finali min barra i ribelli. Bħala sinjal ta' protesta, il-membri kollha tal-klan spiċċaw jagħtu l-appoġġ sorbjuż lil ir-ribelli. Appoġġ tant sorbjuż illi kellha tidħol il-pulizija u anke jiġi arrestat Miki Del Prete, kompożitur u anke membru tal-klan. Kenna żewġ kantanti oħra ġodda. Anna Identiċi interpretat il-kanzunetta Una Rosa da Vienna. Propju ftit qabel beda l-festival Anna irċivit fjura, Rose, minant is-sindku ta' din il-Belt Awstrijaka bħala awgurju. Luċana Turina kella personalità u vuċi mill-aqwa u ħafna kienu jemnu li kella tiġi minn ta' quddiem f'dik li hija klassifika. Ġara iżda li lebda waħda miż-żewġ kanzunetti li kella ma għaddiet għall-finali. Tant ħadita bikbira li taħas ħażin u kella tittieħed l-isptar permezz ta' ambulanza.
Ħafna jsostnu li l-kanzunetta rebbieħa, Dio come ti amo, ma kienx jimmerita dall-unur. Kienet kompożizzjoni ta' Domenico Modugno interpretata mill-istess Modugno flimkien ma' Giulio La Cinquetti. Bekk Modugno sar l-ewwel rebbieħ tal-festival li kiteb il-klim tal-kanzunetta, kiteb il-mużika u kanta wkoll lill-kanzunetta. Niftakru li sentejn qabel Modugno kellu klim ta' tkas kbir lejn il-Cinquetti fejn kien allega li r-rebħa tagħha tal-festival kienet buffonata tal-ġen. Din id-darba Modugno kellu klim ta' tifħir lejn din il-kantanta li minnaħa tagħha kienet ferħana settir. Tant kien kbir il-ferħ li Modugno refa lill-Ġilju għal f'idejh bħal tarbija. Modugno jgħid li dam 8 xhur biex kiteb din il-kanzunetta li kienet ir-raba rebħa għal Modugno fil-festival waqt li kienet it-tieni rebħa għal Cinquetti. Però l-ferħ ma tantx dam, għax eżatt wara l-festival inqalgħu argumenti bejn min miż-żewġ kantanti kien ser jirrappreżenta l-Italja fil-festival tal-Eurovision li kellu jsir fil-Lussemburgu. Modugno kien arroganti u sosta li ħadd aktar minnu ma seta' jirrappreżenta l-Italja fil-festival peress li hu kien magħruf sew internazzjonalment. Ir-raj sostnew li Giulio La Cinquetti kienet l-uniku kantanta Taljana li rebħa dan il-festival u l-ritorn tagħha fil-festival tal-Eurovision żgur li kien jinżel tajjeb mal-ġurija. Għaddiet ta' Modugno biex imbagħad spiċċa l-aħħar tal-klassifika u laqgħat 0 punti.
cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Io come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento.
Казино Саларистон. Фокит бау речеркат Кармену Дамато. Листед нуком ткуну мана ал програм Йогор. Халлум джума, листесхин.
Canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole,
sono tutte pari,
ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene